Gaurkoan Zinemirako ekoizpena aurkeztu dute, Amaia, zer iruditu zaizu?
Bueno, bakizu, Zinemirako prentzaurrekoa izaten da zinemaldiaren itzordu garrantzitsuenetarikoa normalean. Eiten da prentzaurreko handi bat Zinemirandako, eta gero zinemaldia aurkezteko prentzaurreko handia. Eta irutu zaidana izan da hori, 8 filme aurkeztu dituzte, eta hoien artean, harrigarria badiru ere dago fikzioko pelikula bakarra, hause da Amaren eskuak izeneko Mireia Gabirondok rodatu duena, Karmele Jaioren liburuan oinarretutakoa. Eta horretaz aparte gero gainontzeko tituluak dokumentala dira. Horrek ez du esan nahi dokumentalak fikzioko luzumetraiak baino garrantzi gutxiago daukatenik, baina esanguratsua da, esan nahi du ekoizpena nahiko urria izan dela. Krisia denera iritsi da zinemara batipat, eta ikusten da hementxe argi luzumetrai fikzioko bakarra gainontzeko dokumentala diela.
Hortxe, beraz, ekoizpen urria aurtengoa eta datozen urtetarako ere ez dakit zein izan daiteken aurreikuspena.
Antzeko ero txarraua agian. Ni prentzaurrekoa bukatu ostean honez Jose Portalarekin hitz egiten, hau da Ibaia ekoizleen elkarteko lehendakaria, eta behak zituen datuen arabera esan eta urten urria izan baldin bada ekoizpena, urren gortean areta txarraua izango dela. Nabaitzen da hortxe diru laguntzeak gehiena publikoa izaten dira, zinemarako zinema horretan sustatzen da eta agian hori da bere arazoik larriena. Baina 150 jetxi da orokorrean diru laguntzen kopurua. Gero zinemagelak itxi egin dira eta bueno, egoera esan dit datorren urtean gauzak aldatzen ez baldin badira, ba nahiko desastrosoa ikuste dutela. Baina, bueno, ala eta guztiz ere, zinemaldia jai bada, eta orduan, ba, haien mezua pixkat alaia izan nahi du. Eta gezu, beti nea rezibili beharrean, ba, bueno, ba, bintzat aurten zinemaldi honetaz gozatuko dute, eta gero gerokuak.
Hori da, espero dugu modu batera edo bestera, tira bagoera hobetzen ere joango dela. Gaurkoan alaber, Amaia, Juan ba Berasategi zuzendariak Zinemira saria jasoko duela iragarri dute.
Bai, Rebordin oso da zinemaldeko lehendakaria, bueno, buruak. Aipatu duenez, urtero Juan Berasategien izena maian gainean, onda. Juan Berasategi hau da Euskal Zineman dagoen klasiko bat, eta hasieratik Euskal Zinema gintzan, ez bakarri zinema gintzan, ikusentzuneko munduan eta garratzi handiko gizona izan da. Bera, ekoizlea, marrazkilaria, eta animatzailea da. Batez ere, gogoratuko zuen, behak indako lanen artian, laskau txikiren inguruko marrazkiak, zerdakit, titulasko daude. Hementxe, kukubiltxo, kalabaza tripontzia, batez ere, baita ere, Alhambrako giltza. Honek Goia saria jaso zuen, orain dela urte batzuk. Orduan, eman beharreko sari bat zan, eta bitxia baldin bada aurten gauzak nahi gabe kuadratu zeizkio zinemaldiari, ze saria Juan Berasategiri emate diote, nahiz eta alor txiki honetan, ze zinemira oso alor txiki bada zinemaldiaren orokortasunaren barnean. Baina zinemaldian beste sekzio berezi bat sortu dute baitare animazioari lotuta, inaugurazioa, sail ofizialeko inaugurazioa ere marrazki bizuenekoa izangoa, irudeko formatoan egindako futbolin izeneko filmarekin, neko ikusgarria, argentinarra da, eta baita ere, klausura ero itxierako filmea baita ere, atzo bertan iragarri zuten Jean-Pierre Jeuneten The Young and Prodigious T.C. Spivet filmea, hori ere iruden errodotutako dagoela.
Hortxe, beraz, koinzidentzia.
Rebordino zen gauza bera komentatzen zuen. Ez omen duten nahi eta egin, zinemaldian eta alako montaje handietan hori gertatzen da, ez? Gauza txiki asko lotze dituzu eta azkenean, nahi gabe, azkenean mota honetako jaialdi ateratzen zaizu. Argi dau kriterio ezberdina daudela, baina zera zan nahi du baita ere, animazioak gero eta garrantzia handia gehiago daukala zinema gintzan.
Zinemiran Euskal Herrian ekoitziriko lanak eskainiko dituzte amaia, ala ere Euskal Zinema ez dago soilik zinemiran errepresentatuta, ez da?
Ez, zinemiran 8 film aurkezten dira, eta gero hoietaz aparte ez dago gauza askoik, baina bueno, adibidez, sekzio ofizialean dauden Espainiar bi filmeetan Euskal ekoizle baten partaidetza dago, ezin da hori Euskal Filme bezala jo, bakizut horren filmeak eta toki askotako diruarekin osatzen direla. Baina, bueno, sail ofizialan badago titulo bat, zabaltegin beste batzuk, eta gero horreta aparte gaur iragarri dutenez, bi labur metrai Euskaldunak, oien artean, Asier, oien ez dugu horatuko bere izanaz, ez digute esan, zinemaldian gauza horretatzen dira, baina, bueno, bi Euskal labur metrai, euskeraz, egindako bi laburmetrai emango dituzte belodromoan. Ez da asko, baina, bueno, Euskal Zinema gintza ere horrelakoa da baita ere, ez? Orduan, ba, bueno, ez gara kexatuko.
Badakigu baita ere Donostia saria hortengoan Carmen Maura aktoreari emango diotela, injustu, Ales de la Iglesiaren Las Brujas de Zugarramurdi lanean hartzen du parte, eta gainera Las Brujas de Zugarramurdi lana bera ere zinemaldian estrenatuko da uste dut.
Hoixe da, bai, estrenatuko da, Carmen Mauraren izena hasieratik eman zuten jakitera, zalantza dago orain, betiko galdera da eta betiko zurrumorroak sortzen duen puntua, Donostia saria, urrengo, beste Donostia saria zein izango den, ero zeintzuk izango den. Zinemaldean eite dutena da, ba, urtean zehar, ba, hainbat aktorei ikutu, zeiteriete, ba, hori, adibidez iaz, lau Donostia saria ateazian, ze, kauzuk, saria botatze duzu, eta baiezkoa jasotzen baldin baduzu gero zintzea atzeruz bota. Orduan, ba, urte batzutan egoten dira, sari asko, beste batzutan gutxio. Antza aurten beste, oza, bi sari besteik ez dira gongo, bestearen izena oraindik ez omen dago guztiz lotuta, Rebordino sek aurre esan duenez, baina, bueno, hemen txerrumorologia eta izen asko entzuten nahi dira, ba, zegertatzena, ba, saridunak etortzen ja filmei lotuta, ero, bueno, pelikula zorenitako protagonistak izaten dira, normalian, ez, hori da kriterioa. Orduan, adibidez, Ed Harris aktorearen izena entzun izan da, Lars von Trier etorriko teden izan da, baita ere izan da George Clooney omen da torrela, baita ere hori urtero dagoen zurrumurrua da. Ikusi barko dugu, baina segurenik izan bat izango da. Antza denez.
Gizona. Eta gainontzean, Amaia, momentuz dakiguna aintzat hartuta, nola dator aurtengo Donostiako zinemaldia oraindik ere falta da, esan dugu irailaren 20an hasiko dela, ordura arte ere ezagutuko dugu berri gehiago, baina tira, momentuz nola dator?
Itxura ona du, iaz iragarri zuen Rebordinosek bera aurten, gaina jakinan krisialdiaren eraginez, agian filmen kalitatea pizkat jetxiko zala, ze bakizu, diru gutxi baldin badago, gero eta gutxo errodatzen da, eta gero kompetentzia handia du Donostiko jaialdiak. Ze, zinemaldia handien zirkuituan, bera azkena da, daten arabera, bale, lehengo Kan, gero Venezia, Berlin, Leno, eta orduan Donostiari zaila iten zaio, izen handiak lotzea. Baina, bueno, Bernard Tavernier maisu handia dator, horren dela gutxi, horren dela egun batzuk iragarzuten atone goian zetorrela baita ere, kanadiarra, badule izen interesgarriak sekzio ofizialan. Horrek ez du ezer esan nahi, ze agian gero ba, atone egoianen 2008an Donostian aurkeztu zuen filmea, etzan ez kritikarena, kritikaren gustoko eta gero zinemetan eta zuen inolako ospirik izan, ero, bueno, takilarik atea. Antza, momentuz ikusgarria emateu, gero ikuslegoaren arruntaren zat oso garrantzitsua izaten da, interesgarria perlas zailean eta zabaltegin orokorrian eskaintzen diren filmeak. Hortxe, oraindik ez dituzte asko jakitera eman, baina animazioaren mundua gustokoa baldin baduzu, dokumentala gustokoa baldin baduzu, merkatu hortik baldijoa gainea, Perlas eta Zabaltegin eta ikusteko asko ongoa. Egunean, 3-4 pelikula, gutxinez.